mukililo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tumbele bino mpoko elamu bisika biso bozomi mpe boye ibolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott mpe Dadi Balawe bazomi bongo onzela masini na lisali si ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango tumbele bino mpoko elelo. Na ingumba Goma ba yekuli ba kelasi ya sepe ya katikati to primaire pe secondaire ba kitaki obalabala lilo na tina ya kusenga bosukisi ya bitumba kati na basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na teritori ya Tupe Masisi.
Zana balabala po tozo kapasi misu dozo tanga bandeko na biso musu bazo tanga te na teritori ya Masisi. Bitumba ezo bunda makuna makasi ya moto lingi na biso maramakotanga te tolobito vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution pour na makambo wala.
Na pointe noire na Congo Brazzaville ba loni bazali ko senga na ba konzi ko sala ete ntalo ya ba engrais chimiques ekita.
Makambo wa engrais eza d'abord makambo liboso biso ba engrais ona to sala kanguna epa na biso mokote e uta ka ba pays mosusu ko par rapport a ya covid na ba agriculteurs ebele bazo ko kali susu ko sala bien te.
Toko suki saba sango na biso ya mokolo mwalelo na masolo ma papa wa Roma François oyo asuki si mbwembo na ye na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwamitano mpe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Ministre fédéral ya ekolo Belgique ya mambi ya bapaya aja lagbib azali na mobimbo na ingumba Kinshasa ipai wapi ya yambami lelo na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kokolisa boyokani kati na bikolo na bango mibale liboso ya kokoma na ingumba Kinshasa aja lagbib azalaki bongo na Luanda na Angola epai wapi asololaki na president Joao Lourenço ya Angola na mayematali masolo makimia na ekolo Congo Démocratique. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi pe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est ya EAC abengisi bakambi balingomba liye na masolo lobi mokolo mwamposo pona masolo matali bozungisi kimia na Est ya ekolo Congo Démocratique bakambi babikolo binso bya EAC basakoli ete bakozala na likita liango na masolo kaka Salva Kiir Mayardid mokambi ya Soudan du Sud ndende akozalate pona boye bwa papa wa Roma na mboka na ye likitali libenga mimi kolumi balika kasi mana bobenga mi bwa bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda ba ye bazalaka na mampinga ma EAC na ebandele ya mposo moye na Goma sima na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique basakola ki eti babengana ki basuda ba ye ba ekolo Rwanda pona tina ya Bokengi Lobiloleki secrétaire exécutif ya EAC a komelaki Christophe Lutundu la ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Congo Démocratique mukanda pona kosenga ye kolimbola na polele tina ya bobengani bwa basoda ba ekolo Rwanda na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Simano mbembo ya mikolo mini na engumba Kinshasa, papa wa Roma François asukisi mbembo na ye na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwamitano pe azwi nzela ya kokende na ekolo Soudan du Sud na ekolo Congo Démocratique eye ezali ekolo ya yambo ya kozala na bandimi ya bakatoliko na Afrika. Papa wa Roma na maloba zwaki ya beta kisete na kote limela mnyokoli mwabayimbo Buka bazali kumuna mingi na Est ya ekolo Congo Démocratique asingi na bakambi ba ekolo kosala makasi pona kobo ya kanyaka pe na bilenge kosala musala esengeli pona kotumbula ekolo na bango. Simana misa asalaki liboso ya banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo Demokratika, papa wa Roma azwaki nzela na kokende na engumba Juba, engumba mokonzi ya mboka ya Sudan du Sud e pai wapi Félix Tshisekedi ye moko akendaki kotika ye na libanda ya mpepo ya Njili na Kinshasa yambo ete papa wa Roma azwa mpepo pona kokende. Bosengeli koyeba ete mobembo moye muzali mobembo ya mbala ya minei ya papa François na mabili ma Afrika uto akoma papa wa Roma na mobu 2013 na Sudan du Sud batukuleka tukumi bali ba bumami na basimba minduki lobi mokolo mwa minei mokolo moko kaka liboso ya bokumi ya papa wa Roma na mboka eye pona mobembo akosala kuna batu baike basalaki milulu lobi liboso ya katedrale Notre-Dame na engumba Kinshasa epai wapi papa wa Roma azalaki kukutana na banganga nzambe pe ba mamelo ba ekolo Kongo Demokratika. Bato bango bazalaki kosenga papa wa Roma kopesa etumbu na basango baye bazwaki basi pe bana mike na makasi na ekolo Kongo Demokratika. Moyo opposition pe président Mokambi ya SID Martin Fayulu oyo azwaki esika na milulu mia misa mia papa wa Roma mikolumi bali mileki asakuli ete ayoki matea maye papa wa Roma apesi pona bayi ekolo pona yango asakuli na compte tuteur na ye ete alimbisi bato baye banso bayi baki mapona mi na ekolo Congo Democratique na mobu 2018 pe akosala mansopo ete mapona mimaye mazali koya na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye maleka na polele pe na kinya inso. Martin Fayulu oyo alobaka ete alonga kama mapona mi na 2018 azali pe kandida pona kowile la bokonzi na mapona mi ma 2023 na sanza ya zomi na mibale. Na Burkina Faso bakambi ba mamgumba tupe ba ONG ba ye ba bundaka pona makoki mabomoto ya ekolo eye bazali kufunda mampinga ma ekolo eye kuboma bato koleka tukumi bali na kati na bango basi pe bana bake tupe ba bebe pona bango bato ba ye baboma mitango bazalaki na nzela ya kokende na bisika batimula kaolo kino sika atambula matari ya Burkina Faso tupe mampinga ma ekolo eye bandimina nusango yangote. Pentagon ministere ya bobate liyekolo awa na Etats-Unis Amerika ya mampinga elobi ite zali kolande la eloko ape mamoko tope balon lyoko ya ekolo Chine e zali kotambola likolo ya mabili ya Amerika po na koyiba makambo lobi luleki president Joe Biden apesa ki mitindo ete eloko ya pema yango ebeta mamasasi kasi bubangi bozali po na bomoyi ya baye bazali nanse.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banda bongo basango na biso mokolo mwalelo na engumba Goma epai wapi ba yekoli bakelasi ya nsempe ya katikati to ya primaire pe secondaire bakitaki obalabala lelo na tina kosenga bosukisi ya bitumba kati na basimba minduki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na territoire ya Rutshuru mpe Masisi mpamba te kuna bana bake bazali kotanga te to landa bolai ya sango eye na Fiston Isemwami.
Na kota lenge bitumba bizali kokoba na territoire ya Rutshuru mpe Masisi awani tuka Nord Kivu bayekoli babitelo ya se mpe katikati ba ngumba Goma bakitaki obalabala na ntina ya kosenga kimya na bisika biye pamba te kuna bandeko babango bazali kotanga te vyo lingala ezalaki mpe obalabala kutana mpe na bayekoli baye toyoka ye
ezali na balabala po tozoka pasi biso tozotanga bandeko na biso musu bazotanga te na territoire ya Masisi bitumba ezo bunda makuna makasi yango tolingi na biso makambo kotanga te tolobi to vanda jusqu'à ce que gouvernement na biso bakozwa solution pona makambo wala nde biso tokozongela classe yango omoni biso tokiti na balabala biko na makambo wana nyonso esila
tomoni mpe bobimisi bana baike na kati ya kelasi ezaka mpona même démarche
biso bamikolo ya classe tolingaki kotambola biso moko te toyai tozwana bana ya mikie totambola bango baakompagne biso tozosala désordre te eloko moko te tozotambola na biso calmement jusqu'à ce que bakozwela biso solution eloko na kosenga nao na baboti na biso ya liboso na mikolo oyo batindanao bana na bakelasi te jusqu'à ce que tokozwa solution ya makambo oyo ezolekana na masisi epuis na bakambi na biso bayokela biso mawa toza nano bana classe tozotanga nano tozobongisa venir na biso bitumba boye ezosala bien te ezosala kitoko te eloko tokosenga yango wana
bayen 23 basakolaki ete bakotika mpe bitumba te batomboki baye balobi bazali mpenza na posa ya kimia kasi basenge na bana bazonga na kelasi mpo ete babongisa lobi na bango maloba mauli ngoma molobile ya 23 tobengaki na nzela ya singa
oyo olobaki biso armée révolutionnaire congolaise tokimaka moto te biso tokimaka moto te biso soki tolobiki tobunda tobundaka mpenza ntina suka tokimaka moto te me tolingi bitumba te tolingi kimia ezala yango toloba na bana ya eteyelo batanga ezali ya avenir na bango mambi bazali kolanda ya politike etali bango te mwana na kelasi zwa buku na yo kende molakisi zwa pembe na yo kende kotangisa bana ezali kitoko bana na biso ezali avenir alobi po ete soki bazali kolanda mambi ya bapolitisie mambi bazali koloba makambo bazali koloba nini bazali kokota be mobulu na kati na mitu na bino po ete avenir ya bana na bino ebeba me bango wana nde bazali koyeba mambi bazali kosala bango nde bazali koluka makambo oyo maso bazali koya na kati na Congo bana kelasi bakota makambo wana te bavanda batanga na kimia bakoto makambo na politiki te batanga po ete soki balandi mambi ma bapolitiki bazali koyebisa bango oyo bayebake bapolitiki nyonso nde bango nde bazali eluka makambo na kati na mboka oyo bango nde bazali baresponsable ya makambo nyonso eza koya kati na Congo po ete baza na susi ya bayimboka te
société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali kokoba kaka na kosenga kimia mpo na bango esengeli na bai molongo basunga na lombango mbula matari na tine de kimia emonisama na monyele etuka Nord Kivu. Etienne Kambale azali mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu. Toyo kaye
oyo tolingi na Nord Kivu na biso na front oyo ya lelo oyo tomoni ke grande partie ya Ruchuru eza na maboko ya Monguna ennemi azo progresse na Masisi to perdre place moko kilori bato na biso bakufi tomoni ke ete wana ezaki ba échec tomoni ke olingi stratégie ezala adapté na ennemi oyo azali liboso na biso malgré approche ya mokonzi ya mboka koloba ete EAC esalisa biso pe Monisco mais to moni ba insuffisance criante o tozo mona eza vraiment réalité te to associé mboka proche na biso oyo ekoki kosalisa biso na en un clin d'œil ba soldat ba koti mbala moko basongisi makoki na FRDC continuer bitumba po peuple ezala protéger
bayekoli ya bitelo ya bana bake bayeba sosolisa biso ete bazali na mposa ya kimia yambo bazongela nzela ya kelasi wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona lolaka na Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami tokende bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville epai wapi baloni bazali kosenga na bakonzi kosala ete ntalo ya bangrais chimique ekita ntalo yango emata makasi wutu bitumba kati na Russie mpe Ukraine ebanda tolanda sango yango na Ferrand Onyabou.
Ekomi pasi mpona babokoli bibwele mpe baloni na kozwa babilona mpe bilei bia bibwele oyo ngoma toma Pointe Noire bobongolami bia bilona mpe bilei bia bibwele bizali mpenza kotia babokoli bibwele mpe baloni panze likolo mpe singa na kingo na mawa ekokokisa motango mwa bilei bikowutaka bikolo bia bapaya na ntina ete bana mboka bakoka kolia biloni bia bango na talo elamu baloni ndunda mpe babokoli bibwele bazali kolemba kolandisa malolenge kani ekomi pasi na kozwa babilona mpe bilei bia bibwele tolanda Alain César moko bobokoli bibwele
makambo ya engrais eza d'abord makambo ya liboso biso baza engrais wana tosalaka ango na epai na biso moko te eutaka bapays mosusu omoni donc par rapport à activité wana eleki ya covid augmentation eyi tellement ebele alors bamarché ebele sinon baza agriculteur ebele bazokoka lisusu kosala bienbienbien te et surtout bawana baza formé te bosalaka elinga kosala vraiment c'est du catastrophe donc augmentation na tolingi l'état atalana likambo wana ndenge nini akobongisa makambo wana bazongre soki alingi pe bazongre ya bio ya naturel wana eza mais ba condition wana ni bango ka biso moko te kokate ni bango bako sala po ba company biso na ba sens wana to bongisa makambo ya kolia na mboka na biso parce soki biloko ye bongi tozo produire belé na kanisi ke ndunda ekozala toute saison comme ba pays mosusu
basukati na bango balembisi pe bapemisi kosala mosala mwango atako ekobotisa ka mosala moyiki baye bazali kokoba kuyika mpiko bazali pe komona mikakatano ndenge na ndenge
présentement nous ne n'attirons aucun
Sika wa tozali kozoela rote na mosala manso tozali kosala yango nde ekosala pete biloko vizala talo o bazando pona tango biloko vizali penza komona na te na mwente lolenge nini nakoki kosumba biloko na talo ya makasi mpe naya kotekisa yango na talo moke ekoki kosala mabongo te
bokeli mino ya bilona mpe bilei bya bibwele kolandisama elaka ya kumu ya ekolo mokopesa bokasi mpenza na misala miya bilanga mpe bobokoli bibwele na pembeni babokoli bibwele mpe baloni bazali meke kotika misala miya bango mpo na bozangi makoki Ferrand Onobuo Pointe Noire, VOA.
Merci Miki, merci Mingi Ferrand Onobo, Bozali Kolanda Sangamoki Lilo, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Papa wa Roma asukisi mobembo mwa mikolomine na ekolo Kongo Demokratike epai wapi abeteki sete mpona kimia boyokani bosembo bosukisi kokabwana kobundisa kanyaka mpe mabongisi mama mpona mimasembo na mobembo mwa ye asololaki mpe na bato baike kati na baye bazwaki mpasi na bitumba biumeli pene na mibu tuku misato na monyele ya ekolo Kongo Demokratike tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Masolo ya mawampe ya mpasi makasi, mayeba na mboka bazali kobika na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki kouta na basimba minduki mpe batomboki. Bozomi na makasi, wetomi ya nzoto na bango, bobomi mpe bongo na bongo, bokoma kosale mamikolo miso. Makambo mansomo mpe mawa. Ndakisa, ya mwana etike, ya mwasi ya mibu zomi na moko oyo, elongo na leki na ye, ba mwana kindenge ba adef nalu, ba kata ki tata na bango mutumpe, ba sangala kina mama na bango, na makasi, na miso na bango, na mboka otomambere na etuka ya Ituri. Toyo kalita tolivi ya moko na bango.
Mi zato, zato lukwaka, zato lukwaka.
Lokola bango bana ebele bazwa mpasi mpe baike batika bitike mpo matata mpe bitumba ya baye basima mandoki solo jiriziki ye akambaka na Kinshasa engumba mokondi ya RDC mwa liboke lya bana kouta na Beni Butembo Ituri mpe Rutshuru atalisi malozi nini bana bakutana na yango toyo ka solo jiriziki
kaya bana baza awa za ndenge moko ya bana baza na Ituri baza na Rutshuru baza na bazone nyonso conflit parce que bana o baza ba orphelin victime de conflits armés la beneza na massacre alors eza par exemple na ka ya mwana moko oyo ba image de tambola na ba réseaux sociaux gayana ya mobali amemia na mkongazo na je suis beni ba lokota kie er ba yeko lokota ba bibembe na beni côté isder na Rwangoma bo ba yebi beni ba yebi massacre on ezaki na ville ya beni deux jours après ba yeba lokoti bibembe etondi na ba ben ba lokoti na mwana wana balai komela libela mama na ye mwana wana nazana ye quand j'ai commencé le projet na kindeki na zui ba pesinga ye nazana mwana msupe ya mwasi nazwa kiye ye ba viole mama na ye na misu na ye ye na leki na ye Jocelyn ba viole mama na bango ba bomie azalaka abalai kokoya au moins 20 fois par jour pour na traumatisme abalai te kozwa na classe te abalai kozwa la azo rêve mais travail to sali maleme maleme ko l'accès bolingo ko solo la ko lesa bango donc ko nourrir bango spirituellement non so encadrement a komi ko zoma moke na classe za na 3e primaire 3e kana ko pesa ezaya mwana na bengi mwana ye bazaki na mandumbi za na territoire ya Beni bakati papa na ye mutu lui-même raconte azo raconte ne bakata ki papa na ye mutu bayeko po atikala ki bazo kima bamoto ezalaki muke badef bakati ye mutu bayeko récupérer nzoto ne bayebeli apasi ya bilamba mutu espe ezalaki pembeni ekomi kopola bandeko ne bakundaki papa na nyonso bibebe bakutaki wana bakondi na zamba sadi ba mama na ye azalaki ba ADF bakumba ye na zamba po akende kozala esclave sexuel na bango voilà un peu ba histoire esikaka 3 ka me naza na bango awa 16
papa wa Roma akutanaki mpe na baye bazwa mpasi baye bautaki bituka bya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri matato lima bango mapesaki papa François Motema mpasi liboso makambo mansomo maye bazali kosalema na ekolo Congo Démocratique abwaki mbele ya makasi toka papa François
j'adresse un vibrant appel à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre démocratique du Congo en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Faites taire les armes. Mettez fin à la guerre.
Papa François, asengi bosuki si bopundi, yama koki yama banga, yantalo maye. Mpona ye, bopundi boye bozali ko pesa mpasi mingi, na batu yangani, bayebi likambote. Nathalie Sekabuoro si murabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Nzoka nde, yambo na Papa François komatana pe popona kokende na Juba, na Sudan du Sud. Anasazi tujeshe oyo azalaki na libanda ya mpepo pona VOA Lingala azwaki makanisi ma mulubeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika tulanda bongo Patrick Muyaya na elobeli ya Anasazi tujeshe.
Ya liboso eza impresyon ya esengo po moni boye ya papa awa ezalaki defi munene kasi nenge bo moni to mobilizaki plus de 1 ou 2 millions de personnes depuis papa koma eske boyoki mutu azoki eske boyoki mutu akufi boyoki te et la kisike gouvernement sous la conduite ya président Tshisekedi Yemoko na premier ministre Sama Lukonde totala ki pe ba détail nyonso po milulu ele kanakimia ya liboso na ami balé sango mokondi azalaki na ba message moko clair d'abord kota la biso ba leader kota la bilenge kota la pe ba sango pe kota la ba oyo bazo maintenir et sécurité na est ya RDC tokanisi ke nenge papa yaki boye tokozala ona lopoto tolobaka avant et après et ke après batu nyonso o bayoka ki maloba ya papa bakotika l'insensible été na misalo bakosala po ba changer ça la pe ke mboka oyo et ke ne liboso.
Merci
beaucoup. Wow.
Papa wa Roma azalaki na misa minene yo mokolo mo misa tuna libanda ya mpepo ya ndolo epai wapi bato million moko na mibale bazalaki tozongeli awa sango na Talise Kabuoro si murabie apesa kabiso na likambo yena tolanda.
Na matea maye, papa wa Roma abeti mbila na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mukambi ya Eklesia Katoliku, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba mantina mpenza pamba te ekolo Kongo Demokratiki ezali kotungisama na monyele na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandimi samiete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mpoete li tomba li zuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Lilo banzambe lobi aime vos ennemis et priez pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki, dosololi, to limbisi bango, lokola na banda ya libota moko.
Buana ye ezalaka écouté, hein, na monde entier.
Po kimia ekota liboso na mboka na biso, biso moko d'abord ba congolais, hein, esengeli, tozala na bomoko. Po maloba ya nzambe batosaka yango. Christ a le bi, na tigeli bino boboto. Seki biso to lingenite, boboto gozalate. Seki to yoka nakate, boboto yoka gozalate. Seki biso moko to simbani to lingani, mboka ne biso, hein? Teko kendeli boso pe to longa banguna.
Pour moi, je dirais tout simplement que kimia wana application nango ezali bobele na lusambo.
Omoni ngai, message ya pape lelo, ekotinga doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme ressortissants, il y a Esika O, il va faire presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami, les Loba Koli, Nakatia Bitumbawana, la Kimaka chaque jour. Donc, on est en train de faire un peu de temps pour vivre quand on est là. Si vous message à Pape Lelo, je vous dis que écoutez aussi Mingi, Nakatia Matou, qui est là pour Bitumbawana. Oke bayo kakimia oyo Yesu ye moko ayebisi biso lola munoko ya papa wa Roma
nangamba bakele mibeko ezala bayeba opposition tompe ya majorite bango mpe bandimisami mpe elike na bango ezali ete bosenga ya papa wa Roma ekoyoka mampe kimia ekozonga na mboka tola na bongo bakele mibeko Solange Masumbuko na Geneviève Inagosi
apesi penza message ya kolimbisa ya espoir ya paix on dirait Congo ebandi na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamunyoso oyo e marcha kite papa pesi biso message ya kimia message ya espoir omuni lobby a compara ki RDC lokola diamant diamant eza eloko moko ezozwa bakou ebele mais il faut eza la résistant diamant eza kitoko RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo
bandambo kana biso ezali agressé na est kuna pena Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé. Mais tangu iso biso tozalaka na kati ya ba préoccupation ya santu papa po asambela kapo na biso yango wana ye moko malgré état de santé na ye ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapamboli mingi pe tozali na elikia ke bosenga bwaye ezale pa na biso lokola baimboka ba politique ezala na mokili mobimba ekoyokana pe mboka ekokota kimia
lobi loleki na lisikulu na ye na palais de la nation papa wa Roma a pamela kimpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo atali siete esengeli eye bana mpoete mbongwana ya solo esalama esengeli koyeba ete papa wa Roma akokuta na mpe lisusu na bilenge na stade de martyr omokolo mwa lobi mozali koya natali seka buoro simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Ezalaki bongo sango na biso ya poso utikoleka na maimatali bozali ya papa François na Engumba Mobembo ya papa François na Engumba Mokonzi Kinshasa na ikolo Kongo Demokratik. Na bokumi boye na ikolo Kongo Demokratik, papa wa Roma alobaki makambo makasi. Asengaki na baibi kolo bya makasi kolongola maboko na bango likolo ya Afrika mpe RDC. Abetaki sete na bosu kisibitumba mpe bobomi boye mokili eboya kotala. Papa François mpe apamela ki kanyaka boka bwani na kotalaka kabila ya boko to basusu mpe asengaki mapona masembo. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akendaki lisusu te na est ya monyala ekolo Kongo Demokratike pona bozangi bokengi boye bozali na bisika biye. Papa wa Roma akomaki lelo na Juva Engumba Mokonzi ya Sudan du Sud po na mobembo ya mikolo mibale. Ezala kibongo liboke lia sangolitali mobembo ya papa François Moye Musuki Sami Lelo na ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka ba sango na biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliott na Dadi Balayo bazalaki bongo onzela ya masini pe tozwaki lisungi ya Edi Isango. Tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sanate, bobo sanate ko like page na biso Facebook VOA Lingala. O elobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga na tomeli bino weekend elamu na kulandaka manaka mabiso na VOA Lingala. Utikala malamu.